Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій, в денній катехезі, наживо, радий вітати отця Миколу Білічева. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіть слава, Сергію.
Приємно чути вас наживо. Отче, будь ласка, запрошую одразу озвучити тему нашої сьогоднішньої катехези.
Я останні місяці, фактично весь цей рік, ми йдемо книгою святого Станіслава Папчинського «Містична святиня Бога». І кожен раз ми її трошки читаємо і потім обговорюємо думки з нею пов'язані. Я хочу нагадати нашим слухачам, що цю книгу ми видали 2 роки тому. І хоча вона була написана 350 років тому, оказується дуже актуальною для нас сьогодні, бо це підручник з духовності для світських. Підручник, який використовує символіку святині для того, щоб говорити про наше духовне життя. І сьогодні я пропоную торкнутися розділу 19-го «Посвячення містичної святині».
Угу. Ну що ж, дорогі слухачі, у нас є на цю катехезу трошечки більше 30 хвилин, тому передаємо оцю слово. Але якщо у вас є якісь запитання, які будуть по ходу нашої програми виникати, то, будь ласка, телефонуйте до нас на один із 4 номерів телефонів 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Я думаю, що отець радо відповість на будь-яке ваше запитання. Будь ласка, отже, передаю вам слово.
Я думаю, ми зробимо наступним чином. Я буду читати фрагмент з книги, буду його коментувати, потім буду робити паузу, коли ви, Сергію, від імені слухачів можете поставити якесь запитання, або ж хтось там до нас буде телефонувати, то якраз зможе ці питання нам поставити.
Дуже цікаво і динамічно ви вибудували алгоритм нашої програми. Будь ласка, отже.
Тож, розділ 19 книги «Містична святиня Бога» починається такими словами. Можливі 2 способи посвячення для як матеріальних святинь, так і містичної святині. Першим є посвячення Святим Духом, яке здійснюється священником під час спасенного таїнства хрещення, у якому Бог призначив нас для себе. Красномовний і побожний Папа Лев, починаючи проповідь, так пояснює це кожному з нас. У таїнстві хрещення ти став святиною Святого Духа. Не виганяй із себе злими вчинками такого величного мешканця і не дозволяй дияволу знову поневолити тебе, тому що Христос викупив тебе своєю кров'ю, і Він, котрий з милосердя відкупив тебе, судитиме тебе по справедливості. Це фрагмент з проповіді Святого Лева Великого на народження Господа нашого Ісуса Христа. І варто усвідомити, що ми, як містична святиня Божа, були посвячені в момент нашого хрещення. Що це є насправді посвячення. І так як коли ми матеріальну святиню, будинок, який, наприклад, там в парафії будували там 5, деякі 10 років, а навіть більше, коли приїжджає єпископ, збираються всі гості і відбувається посвячення, то ми розуміємо, що цей будинок не можна більше використовувати, наприклад, там щоб дискотеку провадити. Бо раніше, коли ще не був посвячений, був просто в будові, там можна було і столи поставити, там працівників накормити, ще щось зробити. А коли святиня вже посвячена, то має використовуватися як святиня. Тобто для молитви, для звершення святих речей, святих таїнств, для всього того, що буде служити прославленню Бога. І що до нас, людей, теоретично картина має бути така сама, що якщо ми присвячені Богові як містична святиня – то те, як наше життя перебігає, має відповідати служінню Богу. Ми не... І дивіться, часом ми в Україні, коли чуємо, коли на Заході, наприклад, в тій ж самій Голландії чи в Німеччині, храми переробляють там на ресторани, на кафе, на музеї, то ми відчуваємо обурення. От, яка там секуляризація, як це погано. А коли люди, які були охрещені в ім'я Ісуса Христа і стали містичними святинями, перестають вірити і починають жити зовсім безбожно, а то і грішно, ну ми такі, ну ладно, ну це його вибір. Хоча так насправді людина ж є більшою цінністю, ніж будинок. І це той момент, якого ми от взагалі часом не усвідомлюємо. А святий Станіслав при допомозі таких простих символів ставиться сьогодні перед нами. І, до речі, я тільки що усвідомив, що ця тема дуже співзвучна з сьогоднішнім Євангелієм. Сергію, ви пам'ятаєте, про що сьогодні Ісус говорить в Євангелії?
Нагадайте, будь ласка, отже, сьогоднішнє Євангеліє я пропустив. Грішна душа.
Тоді я вас закличу до навернення і прочитаю вам. Зараз, одну секунду. В нас є, до речі, 30 секунд реклами. Ми, як слово «між нами», ми провадимо також інтернет-канали в Фейсбуці, в Телеграмі і в Вайбері. І в Телеграмі і Вайбері ми кожного дня викладаємо читання і роздуми до сьогоднішнього читання. І отчас я відкрив наш канал в Телеграмі і читаю. З Євангелія від Матея. Коли Ісус увійшов у храм і почав навчати, прийшли до нього первосвященники старші народу. Він розповів їм притчу. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику». Той озвався: «Піду, Господи», і не пішов. Звернувся до другого, сказав так само, а цей відповів: «Не хочу». Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останній, відповіли ті. Тоді Ісус їм: «Істинно кажу вам, що митарі й блудниці вас випереджують у Царстві Божім. Прийшов, бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому». І ось зараз, я думаю, для вас стає зрозумілішим, що наша сьогоднішня тема тут дуже співзвучна з цим. Бо, ну, нас, як же говорять, нас нібито країна християнська. Тобто, нібито ми сказали: «Піду, Господи». Ну, в хрещенні фактично ми на запрошення Ісуса відповіли так. А потім не пішли. Маю на увазі як народ. А й багато людей, які є охрещені, вони тільки знають, що вони охрещені. І все. А святиня їхнього життя не служить Богові. Більше того, в них навіть нема такої думки. І дуже тут великий вплив і нашої історії ХХ століття, і комуністичної пропаганди, яка, по-перше, дуже сильно змусила віруючих людей соромитися, проявляти свою віру. Бо це ж якось так непопулярно, це ж, типу, неправильно. І знищила катехезу, бо фактично в 20 столітті на наших землях нормального навчання не було. Воно було десь потрошку, десь в приватних розмовах, але масового ні. І тому немає у нас, як у народу, усвідомлення того, що нормальний стан нас – це служіння Богові. Зазначу при цьому, ти не знаєш, що всі мають бути там священниками або монахами чи монахинями. Ні. Бог дав кожному своє покликання, свій шлях. І сьогодні, до речі, це легко зрозуміти. Бо я маю надію, що в наших слухачів і в багатьох людей в Україні сьогодні ясно, що всі ми на фронті. Що в цій війні, яка сьогодні точиться, тут нема тих, кого би вона не торкалася. Бо хтось сидить і воює в окопі, чи бігає по тим окопам. Хтось привозить їм боєкомплект і всі потрібні речі. А хтось їх виготовляє. А хтось ремонтує електромережу після обстрілів, щоб все могло функціонувати. А хтось лагодить чи будує дороги. А хтось випікає хліб, а хтось лікує, а хтось навчає, а хтось керує. І ми всі в це включені. Сьогодні є час, коли є велика потреба єдності. І так, як це єдність заради перемоги на війні, так само нам потрібна єдність в духовній боротьбі. А от з усвідомленням цього в нас, здається, велика біда. А ви, Сергій, як вважаєте?
Ідентично. Це велика, насправді, проблема, але, тим не менше, я думаю, що вона виправляється. Мені так здається, особливо з початком цієї широкомасштабної війни. Мені здається, що багато речей наш народ переосмислив, в тому числі, що стосується віри, єднання, так, допомоги ближньому. Хоча, знаєте, так бути абсолютно репрезентативним у цьому понятті, в цьому тлумаченні мені важко, оскільки чув як одні твердження, так і полярно, діаметрально протилежні. Мене одна статистична добірка дуже сильно, чесно кажучи, зденервовує і вводить в серце таке певний такий сум. Це те, що з України виїхало з початку війни 14 мільйонів людей. І я так собі думаю, чи можна говорити про якісь зараз репрезентативні речі, коли фактично третина українців зараз знаходяться поза домом. І що скривається за цією цифрою? Це розбиті сім'ї, це, можливо, навіть, як сказати, шкодить дуже серйозно шлюбу. Я знаю, що дуже багато розлучаються подружніх пар, які змушені були розстатися і вже майже 10 місяців не бачаться. Діти зростають без батьків, чоловіки без жінок, відвикають один від одного. Тому я ж кажу, що це не на один соціально-дослідницький інститут запитання, і не тільки для них, але й для церкви. Що з цим зробити, як це все зшивати, і які морально-етичні цінності прививати кожному, як це все єднати. Тому, я ж кажу, питання дуже-дуже глобальне, і так, однозначно відповісти на нього, мені здається, не є можливим тоді, коли триває активна фаза ось цієї російсько-української війни.
Знаєте, як я вас слухаю, ви потягнули дуже важливу річ. І я, якщо дозволите, її продовжу.
Будь ласка.
Нехай святий Станіслав за нас помолиться і вибачить, що ми від нього трошки відірвемося. Думаю, перша річ, яку тут варто усвідомити, що нових проблем не з'явилося. Війна просто вигострила старі. Бо то, що сім'ї розбиваються, бо хтось з родини виїжджає працювати за кордон, так було і до війни. Зараз просто воно стало більшим. Але ця проблема в нас, на жаль, традиційна вже, ну, принаймні, останніх 15 років. І до сих пір не було її нормального рішення. Це раз. По-друге, я недавно своїм парафіянам казав, що нам треба прийняти той факт, що наш світ, в якому ми раніше жили, він вже зник. Він загинув під російськими бомбами і ракетами 24 лютого. Не буде, як раніше. Ніколи. Ми змінилися, і світ змінився. І дуже важливо усвідомити, що саме змінилося, і братися за побудову нової України. Бо, повторюсь, стара померла. Її треба оплакати, попрощатися і рушати вперед. Що виросте на цьому попелищі? Це питання. І воно залежить від того, що ми побудуємо сьогодні. Бо після закінчення війни буде вже запізно. Коли війна закінчиться, вже потрібні рішення. А ці рішення треба формувати сьогодні. І усвідомити той факт, що в Україні вже немає ні 50, ні 40, ні навіть 30 мільйонів людей немає і не буде. Ясно, там хтось повернеться. Я маю надію, що багато повернеться, але я не вірю, що всі. Я не вірю, що навіть половина. Тому це нова реальність, в якій нам жити. І щоб розуміти, в яку сторону рухатись, отут і потрібне питання фундаменту. Сьогодні досить популярна тема про Київську Русь. І я думаю, це слушно. Тільки Київська Русь, вона була побудована на з одного боку. Це влада князя і мілітарна сила, а з другого боку це хрещення, християнська культура, письменність, яка прийшла від Кирила і Мефодія, тобто вона теж прийшла шляхом через віру, і це був фундамент Київської Русі. Якщо ми сьогодні хочемо на нього спертися, то питання, той вибір, який князь Володимир зробив 1000 років тому, ми його підтверджуємо, бо інакше ми тоді не Київська Русь. Бо якщо Київська Русь, то тоді християнський вибір, причому християнства ще не розколотого на схід і захід. Християнства єдиного. І тоді це те, що маємо будувати. Тоді єдність християн в Україні – це питання істотне для нашої ідентичності як країни. Тоді питання побудови нового соціального порядку на християнських цінностях – це також питання ідентичності. Ясно, що жити в цій країні можуть всі, бо християнство нікого не виключає. Але це питання, що є фундаментом. Не якісь там абстрактні європейські цінності або там світові, загальнолюдські, ні, конкретно християнські. І якщо це буде фундаментом суспільного ладу, і якщо святкування, спільне свят Різдва, наприклад, яке 5-го, а потім 7-го січня, якщо ми їх будемо святкувати разом, це стане кроком вже ось сьогодні в грудні до побудови тої України, яка має бути після війни. І яка є містичною святиною Бога. Бо була колись присвячена в 988 році і є далі. І на цьому фундаменті можлива соціальна угода, що так, це наша історія, ми її зберігаємо, ми її втілюємо, ми її розвиваємо. І тоді ясно, в яку сторону рухатись, що наше. Бо сьогоднішній світ, він поглинає. І багато є векторів, багато шляхів, якими можна йти. І не знаючи, який наш, то ми не знаємо, куди йти і яку країну будувати. Вибачайте за такий довший текст, але я вважаю, що це сьогодні критично важливе питання. І дуже, ми в Харкові, але як в нас немає такого враження, що тут всі люди об'єдналися. В нас досить багато людей, які досі чекають приходу руського миру, слухайте. Які попри те, що сиділи під обстрілами, бомбардуваннями, без світла, все одно в них в голові руський мир. Да, є багато людей, які якось прокинулися, але це далеко не всі. І питання побудови життя після війни дуже актуальне. Тому я може в Києві все якось краще, чи в Львові, чи в Хмельницькому, чи в Вінниці. Але для Харкова питання того, як жити після, це питання дуже нелегке. Враховуючи всі проблеми там, культу всіх тих радянських діячів. Там же ж не могли перейменувати проспект маршала Жукова 8 років, бо був колосальний спротив. А ці люди лишилися. Да, вони ще трошки змінили свій погляд, але вони все одно є. І як жити після перемоги – це питання. Тому чи ми як країна усвідомимо, що ми посвячені Богові як християни? І що наша країна має бути святиною Духа Святого? Це питання. Тут я хотів би ще трохи зробити невеличку перерву. Може ви щось додасте, або може наші слухачі щось скажуть.
Дорогі слухачі, будь ласка, заохочуємо вас до телефонних дзвінків. У нас є ще 10 хвилин рівно. Будь ласка, отець сьогодні питання Руба ставить, наскільки українці об'єдналися, наскільки вони перемінилися за ці майже 10 місяців війни. І це дійсно дуже резонне і гарне, і актуальне запитання, так, яке нам варто викласти на, ну, так, загальне оглядання і загальну, можливо, дискусію. Тому, будь ласка, телефонуйте. Є дзвіночок. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
От ми християни, а от зараз будемо святкувати Різдво, і я вже чув, що Кличко має поставити ялинку, вертеп і дідуха. І це дідуха – це язичницьке божество. І багато християн теж ставлять цього дідуха. І багато обрядів і язичницьких традицій є у християн. І також зараз буде закон, щоб розглядається, щоб скасувати московський патріархат. І з цим законом треба ще скасувати, щоб заборонили язичницькі релігії. Допустим, язичництво, буддизм, індуїзм, даодизм і такі інші. Так як колись очистив Володимир, Україну, так і зараз треба очищення від цих ідолопоклонських релігій. Дякую вам.
Я би на це відреагував наступним чином. Мене особисто сьогодні не дратують ні дідухи, ні якісь такі інші речі, бо мені здається, проблема не в цьому. Проблема в тому, що в нас церква не є провідником суспільства. І я би очікував взагалі від християн, але в першу чергу від провідників церкви, тобто від єпископів, архімандритів, патріархів, щоб вони були активними, щоб вони насправді свою паству вели спільно. Бо цього нам бракує. Бо щоб приймалися закони, в суспільстві спочатку мусить бути згода щодо цього. Тобто мусить пройти суспільна дискусія і дійти до висновку, що так, ми хочемо, щоб наша країна була християнською. Інакше такий закон буде насиллям, і його будуть слушно критикувати. А щоб суспільство дозріло до такої згоди, потрібна дискусія. А для дискусії цю проблему треба публічно поставити, про неї дуже багато, 100 тисяч разів поговорити. І щоб ми до цього дійшли, бо насилля – це не наш шлях. Тому забороняти – це не наш шлях. Наш шлях – проголошення Слова Божого і об'єднання тих, які вважають себе християнами. А якщо інші люди захотять до нас приєднатися, то це буде, звісно, дуже класно. Але спочатку давайте хай християни між собою домовляться. І тоді це буде великим знаком єдності. А задля цього я вам прочитаю ще один абзац зі святого Станіслава, який буде прямо на цю тему. Він пише так. Друге посвячення – це відзначення річниці першого, коли ми належно дякуємо Богові за нього. Тоді ми радісно святкуємо відновлення свого посвячення в дусі вдячності та більш ревного служіння Богу. Ніби все ясно. Тільки в нас що з духом вдячності, що з наміром ревного служіння Богу так собі. Але наступне речення святого Станіслава показує, що 350 років тому теж було з цим не так все добре. Він пише, ах, та чи багато таких, які належним чином підтримують цей святий і воїсно християнський звичай побожного зосередження на тому дні, коли народилися одночасно для світу і для небес. Цього дня справді варто очистити душу через покаяння, взяти участь у святій літургії та іншими можливими способами виявити свою велику вдячність Богові за святе відродження. Давайте я помрію дві хвилини. От якщо б ми як країна так вчинили, тобто усвідомили свої помилки публічно як народ, вчинили за них покаяння, потім об'єдналися в спільній молитві і виявили вдячність Богові за тисячу років нашої історії і попросили, щоб він нас далі вів і щоб християни це зробили спільно, от тоді наше майбутнє буде безхмарним. Але мені навіть уявити собі таке дуже-дуже, на жаль, важко. Може, наші слухачі тут будуть більш оптимістичними, ніж я, але мені з Харкова така перспектива здається дуже, на жаль, віддаленою.
Побачимо. Є речі, які, я ж кажу, що великі речі можна споглядати краще на відстані. Так, зараз ми переживаємо цю епоху. Я впевнений, що історики і священники краще скажуть про цей час, коли Він завершиться, коли можна буде багато чого переосмислити. А щодо того, що ви кажете, з точки зору церкви, я би тут буквально одне речення додав, що мене дуже тішить, хоча я розумію, що в тому числі і в допомозі, і в підтримці ніколи не буває її аж надто багато, але тішусь тим, що дуже багато і протестантських наших співбратів, і православних, і католиків латинського обряду, і українських греко-католиків дуже сильно залучилися до допомоги Збройним силам України, взагалі для переселенців, так і Радіо Марія висвітлює їх діяльність, ну, в тому обсязі, в якому ми можемо собі дозволити з урахуванням нашого, скажімо так, кадрового потенціалу. І хочеться, користуючись нагодою, ну, цих людей, цим людям подякувати, так, це і єпископи, і священники, і лідери спільноти, організацій християнських, ну, на кшталт тієї організації, з якою ми тісно співпрацюємо, Християнська служба порятунку. Так що слава Богу в цьому плані є що принаймні сказати. Ну що ж, на фінал нашої катехези у нас є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо запитання від слухача або репліку. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас.
Слава навіки Богові! Постійний слухач Олексій, Київщина. Отче, і в мене такі роздуми, такі сумні трохи. Яке може бути зараз з'єднання народу? Ми все-таки починаємо говорити про нас, християн, греко-католиків і православних, я так розумію, ну, можливо, римо-католиків, то яке може бути з'єднання, якщо в багатьох православних і греко-католицьких парафіях людина, особливо соціально незабезпечена, вона відчуває довгі роки себе чужою там, непотрібною. Це особливо в тих парафіях, де занадто молоді священники. Навколо них крутиться мови там і третє, і десяте. І ще одне. Чому за 30 років, отче, церкви, бо церкви, будь-які церкви, православна, греко-католицька, римо-католицька, не вказувала оцій безбожній владі, серед яких там християн немає, там одні безбожники, які обкрадали і ослаблювали державу 30 років. Церква мовчала. Чому? Дякую.
Я коротко відповім. Це те, якими ми вийшли з 20-го століття. Бо ми були в підпіллі, як церква. Причому і римо-католицька, і греко-католицька, і православна. І ми там таке враження, що і досі залишалися. І нам всім треба звідти вийти і прийняти активну участь в житті суспільному і в суспільних дискусіях, і боротися, і проголошувати слово, і закликати до навернення, вкласти в це сили, час, гроші, бо ми маємо взяти відповідальність за побудову України. От така моя відповідь на це.
Ну що ж, мені залишається лише нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку був отець Микола Аубєрічів. Сьогодні багато говорили на суспільні теми. Ця програма дуже швидко в найближчій годині з'явиться на нашому офіційному сайті з Божою допомогою radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Навіки слава!